สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ How to Think About AI A Guide for the Perplexed คือหนังสืออธิบายปัญญาประดิษฐ์เชิงสาธารณะของริชาร์ด ซัสคินนักเขียนและนักวิเคราะห์ผลกระทบของเทคโนโลยีต่อวิชาชีพหนังสือความยาวกระชับเล่มนี้ไม่ใช่คู่มือเขียนโปรแกรมหรือคู่มือใช้เครื่องมือปัญญาประดิษฐ์รายตัวแต่เป็นงานอธิบายเชิงประวัติศาสตร์แนวคิดและอนาคตที่ช่วยให้ผู้อ่านจัดระเบียบคำถามซึ่งสับสนขึ้นมากหลังการมาถึงของ ChatGPT Suskind พิจารณาว่าปัญญาประดิษฐ์คืออะไรทำอะไรได้และยังทำไม่ได้รวมทั้งเหตุใดการถกเถียงไม่ควรหยุดอยู่เพียงความสามารถของเครื่องมือในปัจจุบันขาวางทั้งประโยชน์ความเสี่ยงทางเศรษฐกิจและสังคมประเด็นการกำกับดูแลและคำถามทางศีลธรรมไว้ในภาพเดียวกันแก่นของหนังสือคือการคิดอย่างรับผิดชอบต่อปัญญาประดิษฐ์ต้องมองไกลกว่ากระแสเทคโนโลยีระยะสั้นและเตรียมรับผลของระบบที่อาจทรงพลังขึ้นมากในทศวรรษ2030ผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกมองปัญญาประดิษฐ์เป็นเรื่องต่อเนื่องทางประวัติศาสตร์ไม่ใช่ปรากฏการณ์ที่เริ่มจาก ChatGPT Suskin เสนอให้เริ่มต้นจากการลดความเข้าใจผิดพื้นฐานคือไม่ควรถือว่า ChatGPT หรือปัญญาประดิษฐ์เชิงกำเนิดเป็นจุดเริ่มต้นของปัญญาประดิษฐ์ทั้งหมดหนังสือพาผู้อ่านมองการพัฒนานี้เป็นเรื่องราวที่ดำเนินมาหลายทศวรรษมีทั้งช่วงความคาดหวังสูงความก้าวหน้าที่จำกัดและการฟื้นตัวจากความก้าวหน้าด้านข้อมูลพลังประมวลผลและวิธีการเรียนรู้ของเครื่องมุมมองเช่นนี้สำคัญเพราะช่วยแยกความตื่นเต้นจากข้อเท็จจริงได้ดีขึ้นผู้ใช้จะไม่เหมารวมว่าระบบที่สร้างข้อความคล่องแคล่วมีความเข้าใจเทียบเท่ามนุษย์ขณะเดียวกันก็ไม่ปฏิเสธศักยภาพของมันเพียงเพราะยังมีข้อผิดพลาดการมองเป็นเส้นทางต่อเนื่องยังทำให้เห็นว่าความสามารถในปัจจุบันเป็นเพียงชั้นหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่ข้อสรุปสุดท้ายของเทคโนโลยีซัสคินจึงไม่ได้ชวนให้ทำนายอนาคตอย่างมั่นใจเกินควรแต่ชวนให้ใช้ประวัติศาสตร์เป็นกรอบตรวจสอบคำกล่าวอ้างทั้งจากผู้ที่ประกาศว่าปัญญาประดิษฐ์จะเปลี่ยนทุกอย่างทันทีและจากผู้ที่เห็นว่าเป็นเพียงเครื่องมือชั่วคราววิธีคิดนี้ทำให้การสนทนาเรื่องนโยบายการทำงานและการศึกษาตั้งอยู่บนความเข้าใจที่กว้างกว่ากวนไล่ตามข่าวผลิตภัณฑ์ใหม่ประเด็น2ประโยชน์มหาศาลและความเสี่ยงร้ายแรงต้องถูกพิจารณาในกรอบเดียวกันหนังสือวางปัญญาประดิษฐ์ไว้เป็นความท้าทายสำคัญของยุคสมัยเพราะเทคโนโลยีเดียวกันอาจช่วยแก้ปัญหาขนาดใหญ่และอาจสร้างอันตรายขนาดใหญ่ได้พร้อมกันด้านหนึ่งระบบปัญญาประดิษฐ์อาจขยายความสามารถในการวิเคราะห์สร้างความรู้ให้บริการและจัดการงานที่มนุษย์ทำได้ช้าหรือเข้าถึงได้ไม่ทั่วถึงแต่อีกด้านผลกระทบไม่ใช่เพียงการแทนที่งานบางประเภทยังรวมถึงการกระจุกตัวของอำนาจการตัดสินใจที่ผิดพลาดในระบบสำคัญการบิดเบือนข้อมูลและคำถามที่ลึกไปถึงความมั่นคงของมนุษยชาติซัสคินจึงไม่เสนอท่าทีแบบเชียร์เทคโนโลยีโดยไม่มีเงื่อนไขหรือแบบปฏิเสธเพราะกลัวผลเสียเขาเน้นว่าผู้อ่านต้องถือความเป็นไปได้ที่ขัดกันเหล่านี้ไว้พร้อมกันการคิดเช่นนี้มีผลในทางปฏิบัติเช่นองค์กรไม่ควรประเมินระบบจากประสิทธิภาพเพียงอย่างเดียวแต่ต้องถามว่าใครได้รับผลกระทบเมื่อระบบผิดพลาดใครมีสิทธิท้าทายผลลัพธ์และความเสียหายแก้ไขได้หรือไม่ขณะเดียวกันภาครัฐไม่ควรรอจนความเสี่ยงเกิดขึ้นจริงจึงเริ่มคิดกติกาความสมดุลที่หนังสือเสนอจึงไม่ใช่การอยู่กึ่งกลางอย่างคลุมเครือแต่คือการยอมรับว่าผลดีและผลเสียต้องได้รับการออกแบบกำกับและรับผิดชอบอย่างจริงจังประเด็น3การคิดถึงทศวรรษ2030สำคัญกว่าการยึดติดกับขีดความสามารถของเครื่องมือวันนี้จุดยืนที่โดดเด่นของซัสคินคือการประเมินผลกระทบของปัญญาประดิษฐ์อย่างรับผิดชอบต้องมองไกลกว่าสิ่งที่ใช้งานได้ในเวลานี้เขาเห็นว่าเทคโนโลยีที่ยังไม่ถูกประดิษฐ์อาจส่งผลต่อชีวิตสถาบันและอารยธรรมในทศวรรษ2030มากกว่าเครื่องมือที่กำลังเป็นกระแสแนวคิดนี้ไม่ได้เรียกร้องให้เชื่อคำทำนายล้ำยุคทุกแบบแต่เรียกร้องให้ใช้การวางฉากทัศน์เพื่อเตรียมคำตอบต่อความไม่แน่นอนตัวอย่างของคำถามที่ควรถามล่วงหน้าได้แก่หากระบบมีความสามารถเชิงเหตุผลหรือความเป็นอิสระมากขึ้นใครควบคุมมันได้หากโลกเสมือนที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์กลายเป็นพื้นที่ใช้ชีวิตจริงอำนาจสิทธิและความสัมพันธ์ของมนุษย์จะเปลี่ยนอย่างไรและหากเครื่องจักรมีลักษณะคล้ายสำนึกเราจะกำหนดสถานะทางศีลธรรมของมันด้วยหลักใดประเด็นเหล่านี้อยู่ไกลจากการเลือกแชทบอทสำหรับทำงานแต่หนังสือชี้ว่าการละเลยคำถามระยะยาวเพราะยังไม่เร่งด่วนอาจทำให้สังคมตอบสนองช้าเกินไปกรอบของซัสคินจึงช่วยต่อต้านทั้งการหมกมุ่นกับฟังก์ชันรายวันและการเก็งกำไรไร้หลักฐาน โดยให้ผู้อ่านแยกความเป็นไปได้ความน่าจะเป็นและระดับความเสียหายหากเกิดเหตุการณ์นั้นจริงประเด็น 4. การกำกับดูแลต้องตอบทั้งปัญหาทางเทคนิคอำนาจทางสังคมและเส้นแบ่งทางศีลธรรมซัสคินให้ความสำคัญกับความสับสนเรื่องการกำกับดูแลปัญญาประดิษฐ์เพราะคำถามไม่ได้มีเพียงว่ารัฐควรออกกฎหมายหรือไม่แต่รวมถึงว่ากฎหมายควรควบคุมอะไรใครควรรับผิดและคุณค่าใดที่ไม่ควรถูกแลกด้วยประสิทธิภาพหนังสือเชื่อมประเด็นนี้กับคำถามเรื่องขอบเขตทางศีลธรรมของการใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์การกำกับดูแลที่ดีจึงไม่อาจอาศัยคำประกาศหลักการกว้างๆเพียงอย่างเดียวต้องเข้าใจลักษณะของความเสี่ยงและบริบทการใช้ระบบที่ใช้ช่วยร่างเนื้อหาทั่วไปย่อมไม่ควรถูกดูแลแบบเดียวกับระบบที่มีผลต่อสิทธิโอกาสหรือความปลอดภัยของผู้คนนอกจากนี้การมุ่งถกเพียงความแม่นยำอาจทำให้พลาดปัญหาสำคัญเช่นความโปร่งใสการตรวจสอบย้อนกลับการใช้อำนาจของบริษัทเทคโนโลยีและผลกระทบที่กระจายไม่เท่าเทียมกันหนังสือยังมีน้ำเสียงวิพากษ์ต่อผู้มีบทบาทหลายฝ่ายทั้งรัฐบาลนักจริยธรรมปัญญาประดิษฐ์และผู้บริหารบริษัทเทคโนโลยีแก่นไม่ได้อยู่ที่การโยนความผิดให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งคือการชี้ว่าการตัดสินใจเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์เป็นเรื่องสาธารณะการสร้างกติกาจึงต้องเชื่อมความรู้เทคนิคกับกฎหมายจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมมิฉะนั้นกฎอาจล้าหลังเทคโนโลยีหรือกลายเป็นอุปสรรคโดยไม่ลดอันตรายที่แท้จริงประเด็นสุดท้ายจากการปรับปรุงกระบวนการสู่การนิยามผลลัพธ์ที่มนุษย์และองค์กรต้องการจริงๆแม้หนังสือกล่าวถึงสังคมในวงกว้างแต่แนวคิดของซัสคินมีในชัดต่อวิชาชีพโดยเฉพาะงานกฎหมายและงานความรู้เขาเตือนว่าผู้คนมักคิดถึงปัญญาประดิษฐ์ในฐานะเครื่องมือช่วยให้กระบวนการเดิมเร็วขึ้นเช่นร่างเอกสารค้นข้อมูลหรือสรุปเนื้อหาทว่าคำถามที่ลึกกว่าคือผู้รับบริการต้องการกระบวนการเหล่านั้นจริงหรือต้องการผลลัพธ์เช่นการลดความเสี่ยงการแก้ข้อพิพาทเร็วขึ้นหรือการเข้าถึงคำแนะนำในต้นทุนที่คาดการได้การเปลี่ยนจากการยึดกระบวนการไปสู่ผลลัพธ์ทำให้องค์กรต้องพิจารณาการออกแบบบริการใหม่ไม่ใช่แค่ซื้อซอฟต์แวร์มาเสริมงานเดิมในทางปฏิบัติงานปริมาณมากและความเสี่ยงต่ำอาจเหมาะกับระบบอัตโนมัติที่มีการกำกับขณะที่พื้นที่ใหม่เช่นการปฏิบัติตามกฎหรือการระงับข้อพิพาทแบบบริการตนเองควรได้รับการทดลองอย่างระวังความน่าเชื่อถือจึงต้องเป็นเป้าหมายการดำเนินงานองค์กรควรกำหนดระดับความผิดพลาดที่ยอมรับได้และมีบันทึกการตัดสินใจของระบบเพื่อทบทวนภายหลังอีกทั้งทักษะของทีมต้องขยายจากความเชี่ยวชาญเฉพาะวิชาชีพไปสู่ข้อมูลการออกแบบและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประเด็นนี้ทำให้หนังสือไม่หยุดที่การวิเคราะห์อนาคตแต่เชื่อมไปสู่การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ในปัจจุบันโดยสรุป How to think about AI เหมาะกับผู้อ่านทั่วไปที่ต้องการกรอบคิดเรื่องปัญญาประดิษฐ์โดยไม่ต้องมีพื้นฐานด้านเทคนิครวมถึงผู้บริหารผู้กำหนดนโยบายนักกฎหมายและคนทำงานในวิชาชีพความรู้ที่ต้องตัดสินใจว่าจะนำระบบเหล่านี้มาใช้หรือกำกับอย่างไรประโยชน์หลักไม่ได้อยู่ที่การสอนใช้เครื่องมือใดเครื่องมือหนึ่งซึ่งอาจเปลี่ยนอย่างรวดเร็วแต่อยู่ที่การฝึกแยกคำถามให้ชัดระหว่างสิ่งที่ระบบทำได้ในวันนี้สิ่งที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตและสิ่งที่สังคมควรยอมรับหรือป้องกันผู้อ่านจึงได้ทั้งมุมมองเชิงปัญญาสำหรับประเมินคำกล่าวอ้างที่เกินจริงและมุมมองเชิงปฏิบัติสำหรับออกแบบบริการวางการควบคุมความเสี่ยงและเตรียมทักษะขององค์กรจุดที่ทำให้หนังสือแตกต่างจากหนังสือปัญญาประดิษฐ์สำหรับคนทั่วไปจำนวนมากคือซัสคินไม่จำกัดการวิเคราะห์ไว้ที่คลื่นของปัญญาประดิษฐ์เชิงกำเนิดในปัจจุบันเขานำประวัติศาสตร์ความเป็นไปได้ระยะยาวประเด็นอำนาจและคำถามเรื่องความเป็นมนุษย์มาเชื่อมเข้าด้วยกันน้ำเสียงของหนังสือจึงไม่ใช่ทั้งคู่มือโฆษณาเทคโนโลยีและไม่ใช่คำเตือนเชิงหายนะเพียงด้านเดียวแม้ผู้อ่านอาจไม่เห็นด้วยกับฉากทัศน์บางส่วนโดยเฉพาะเรื่องที่ไกลออกไปแต่คุณค่าของเล่มนี้คือการทำให้ความไม่แน่นอนกลายเป็นชุดคำถามที่พิจารณาได้อย่างมีเหตุผลและเร่งให้เริ่มเตรียมการก่อนที่ทางเลือกจะเหลือน้อยลงหากคุณต้องการสนับสนุนริชาร์ดซัสคินคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่